The Voice of America. ቲፊኒ ሐድሽ ናብቲ ትማል ዝተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኤው ኣዋርድስ ንኽብሪ ኣቦኣ ዘንጸባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምጽኣ ብዙሕ ትኩረት ከም ዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። ናብ ኤሚ ኣዋርድስ ንኽብሪ ኣቦኣ ዘንጸባርቕ ክዳን ለቢሳ ምምጽኣ ብዙሕ ትኩረት ከም ዝሰሓበላ ትገልጽ ኣላ። እታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ትውልድ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኣዋርድስ ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለጸት ማለት ቤስት ገስት ኣክትረስ ኣብ ኮሜዲ ሲሪስ ተባሂላ ተዓዊታላ። ቲፊኒ ሐድሽ ናብቲ ሽልማት ተኸዲናቶ ዝመጸት ክዳን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ኣቢላ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ንምዝካር ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተዛሪባላ። እዚ ተኸዲነዮ ዘለኹ ክዳን ምስ ባንዴራ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ኣቦይ ድማ ኤርትራዊ እዩ ኢላ ቲፊኒ ኣብቲ መድረኽ ኮይና።
I had talked to my stylist, telling him I want to wear something that represents my father's country, but still has, you know, an American feel to it.
ንመ ማዕረጊ ወይ ሰፋይ ክዳኒ ፓራቤል ንናይ ኣቦይ ሃገር ዘንጸባርቕ ክዳን ክኽደኒ ዝደሊ ኢለ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ማእዛውን ዘለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ርእይዎ ምእሩግ ፋሽን ኮይኑ ንመንነተይ እውን ዘንጸባርቕን ክብሪ ዝህብን እዩ። ምስ ባንዴራ ኤርትራ ዝመሳሰል እዩ፣ ምክንያቱ ኣቦይ ኤርትራዊ እዩ። እንሆ ደስ ኢልኒ ተኸዲነየ ኣለኹ፣ ኩሉ ድማ ፈትይዎ ኣሎ።
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተኻየደ መበል 90 ዓመት ዓመታዊ ኣካዳሚክ ኣዋርድስን ንኽብሪ ኣቦኣ ብኤርትራዊ ዲዛይነር ተዳልወ ዙርያ ተኸዲና ምቕረባ ይዝክር።